Šā gada februārī Eiropas parlamentā tika izveidota īpaša komiteja, kuras uzdevums ir izpētīt dažu Eiropas valstu īstenoto ienākuma nodokļu piemērošanas praksi, kas daudziem uzņēmumiem ļāvusi samazināt nodokļu maksājumus. Šī komiteja tika izveidota reaģējot uz tā dēvēto LuxLeaks skandālu, kad atklātībā nonāca informācija par to, ka izmantojot Luksemburgas nodokļu sistēmu, vairāk nekā 340 starptautiskas kompānijas, tostarp mēbeļu ražotājs IKEA un tehnoloģija gigants Apple, izvairījušies no nodokļu nomaksas pilnā apmērā. Pagājušajā nedēļā šī komiteja uzklausīja pētnieciskos žurnālistus, kas bija iesaistīti šīs informācijas publiskošanā.
The central problem with Luxembourg is that it masquerades as a responsible.
Lielākā problēma saistībā ar Luksemburgu ir tā, ka tā izliekas par atbildīgu ekonomikas spēlētāju, bet darbojas kā nodokļu paradīze pašā Eiropas sirdī. Tā izbauda visas privilēģijas kā pilntiesīga visu nozīmīgāko ekonomikas klubu, piemēram, Eiropas Savienības un OECD dalību valsts. Taču metodas, neskaitāmas metodas, ko viņi izmanto, hibrīda aizdevumi filiālis Šveicē, šeit ir visu veidu dīvainās un brīnumainās struktūras, kas visas vērstas uz vienu mērķi – nodrošināt efektīvu izvairīšanos no nodokļiem Luksemburgā.
Komitejas sēdē sacīja starptautisko pētniecisko žurnālistu konsorciju pārstāvošais žurnālists Ričards Brūks. Īpaši uzmanību šajā komitejas sēdē tika pievērsta faktam, ka Luksemburgas tiesa nesen izvirzījusi apsūdzību franču žurnālistam Eduāram Perēnam. Pats Perēns, uzrunājot komiteju, šo faktu nosauca par simptomātisku.
Šajā lietā vienlaikus simptomātiski un dramatiski ir tas, ka vienīgās apsūdzības, kas līdz šim celtas, ir vērstas pret tiem, kas atklāja problēmu, bet ne pret problēmas avotiem.
Pret Perēnu celtās apsūdzības par absurdām uzskata arī vairāki Eiropas parlamenta īpašās komitejas locekļi. Tā piemēram Eiropa parlamenta liberāļu un brīvo demokrātu grupu pārstāvošais vācu deputāts Mihails Toirers sacīja.
Aus meiner Sicht leuchtet es nicht ein, dass ein Bürger...
Manuprāt, ir nesaprotami, kā pilsonis, kurš informē Eiropas Savienības iestādes par izvairīšanos no nodokļiem, var tikt apsūdzēts citā Eiropas Savienības valstī. Tas ir pretrunā ar jebkuru taisnīgumu izjūtu.
Pirmdien, 18. maijā, Eiropas parlamenta īpašā komiteja, kam šovasar jānāk klajā ar ziņojumu par atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs pastāvošo nodokļu sistēmu, kas ļauj izvairīties no ienākumu nodokļu nomaksas pilnā apmērā, plāno apmeklēt Luksemburgu. Gatavojot ziņojumu, komiteja plāno apmeklēt arī Nīderlandi, Īriju un Lielbritāniju, kā arī Šveici. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.